Эфир Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 5 октябрь, Кептенин баалар күнү. Кептенин жин программамызды жалгыда тыңдамага чакырыйар. Уни Прагада студиядан мен Жолсун Аннурван алып барыйарым. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gelinler oglu bolýança çağı dogurmagy mezur edilýär. Gaz, tok, suw tölewlerini giýjikdiren ýaşaýjylaryň işi kadiýete geçirilýär diýen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bozgunlyk Kaçı vatarlı almağa finansiyanlar köpölüyer. Ihtiyarlı daranın kararı bilen. Türkmen hakimiyetleri önkü jurnalisti yurttan çıkmağa ruhsat vermeyer diyen havarlarımı köpökollü. Bulardan başka halkarı temasından aladalı İranlılar Bemganın kaytadan dikeldilen sanksiyalarının neticelerine karışarlar diyen havarımı köpökollonların beyesliğine verdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlı havarlarını okap, Öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtsaňyz, ýazsaňyz, biz sizden minnetdar bolarys. Gepler Adatly radiosu. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä ogurlary bolýança çağı dogurmagy mezbur edilmegi bilen bagyrlyp Adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Bu alada iýli ýylyna bir näçe gyýy bolan gelinleriň egninden agyr ýük bolup basýar. Sebäbi olary günäkär ýa aýyplar adamyaly gaýynlary, adamsy, maskala daq gyýylary we oglu bolan gelinler tarapyndan hem basy edilýär diýip anonimlik şertinde gurulýan çeşme aýtdy. Bu alada aýdylmagyna görä Gıyırlar durmuşa çıkan vaadına başlanıyor. Olar basımrak göğrülü olmak. Oğul ve evaklarının bolmağı arada dile gidip başlayarlar deyip adatlığın sökvette saytti.
Birinci çağası gıyızı olan gelinlere başta hiç saat değilmeyere. Yöne gelin iyi giderli gıyız doğursa onu gayın öyüne sığdırman başlayarlar. Yani yoldaşına hem gep beriyerler.
Deyip Çeşme etti. Onun sözlerine göre, ecesinin ya ayarlı onlarının gepine gidip gelinini zulüm ediyen yiğitler hem var. Bir yağdaylar kete maskalarının bozulmağını, kıyızağızların eceleri bilen çağalıktan yetim almağına hem sebep oluyor. Kayınenilerin gelinlerine izgiderli iğrenmeyi, sen oğlumu oğullu olup veren ok, oğlumu nesilsi koyarsın diyen yali ağır, yürek ağır diyen sözleri aitmeyi, kıyız çağaları olan gelinin utandırılmayı, mühünlü hala salınmayı, kevr konservatif maskalılarda tas adatı da atlayıp sinçilere aydiyar. Bir yandaylar gelinleri şunki ağır şertlerde, bir, iki çağanı ekleyip saklamağın hem kıyın üşeyen vaktinde te oğul ve evekler bolyansa çağı edinmeyi tekleyar.
Gelinin göğün islegi sözü dinlenmeyar. 5-6 gıydı olan gelinler hem yaş ene üçün ağır bolsa da çağı doğurmağını devam ettirmeli. Onun hal yağdayı bilen kızıklanyan yok.
Deyip bir yağdayı adatlığın yeni bir sökvetteşi tavsiye etti. Neticede aydınlığına göre, iyili yılına kıyız ve evekleri olan gelinler oğullu olmak için ginekologların yanına varıp maslahat soruyorlar. Ya da palçıları, morluları varıp doğa tumaralıyorlar. Hatta madarlıkları ziyaret edip şol yerin şeyhinden doğa sorap duğut alıp kaydayanlar hem var. Türkmençülükte oğul ve evekin kultu hem işe bolıptır ve bir mağtumulu pırağının oğullur devletin vası kıyıda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi yağdaylar. Ağır durmuş şertleri yurt korukçularının her uğurluğu bilen düşünürlüyor. Çeğri, çıkalga gözlüğü, aydınmağına göre en ataların, arımçı karıların kıyıda atlarına köplenç oğul koşulmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuvok, oğul saat, oğul ayyalı atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu kıyıda atlar kömök etmese köp kıyıdlı eneler çağalarını bestir. Doyduk yali atlar hem takıptır. Özünü dünyevi hukuk devlet deyip adlandırayan Türkmenistan'ın kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlığı, ayal gıyıların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının kem az değerliği öne sürülüyor.
Bir gelinin 5 kızı boldı. Ol 6-njı çağasını göwreli bolup, bir näçe aydan soň lukmanlara yüz tutup göwresindäki çağanyň jinsini barlatdy. Medisina enjamy göwredäki çağanyň gyzdygyny görkezdi. Ol gelin bu täzeligi gaýyn öýüne aýtmakdan gorkup, lukman oğul ýa-da gyz boljagyny bilip bilmedi diýip ýalan sözledi.
Dip çeşme aytdy. Onuň sözlerine göre wagty gelip gıyılı olan gelinin yani yollası ona sen inni gıyılın gülen öye varacak olma. Sana öyün kapısı yapık diyar ve bebekhanada olan vakti. Hastahanadan çıkacak vakti kim onu iyi demeyer.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öydün öz enatası çıkarıp özler bilen alıp gaydiyar. Şu hili yağdayların her hili svolyar.
Deyip Çeşme Türkmen metbuatında bu hildatların ağlanmayanlığını, gelinlerin sosyal koruk meselesinin cemgette ören ul mesele uğurluk bariyanlığını hem sözüne koştu. Şeyli de alatlığın çeşmesi 6 kıydı olan bir gelinin maskalasının bolluşunu kurrun verdi.
Bir gelin 6 kıyız doğranından son gayin terapi yine çağa başlamağını talep etti. Gelin çağa doğurmağı gözünün yoktuğunu etti. Onda oğluma sana direk başka oğul doğurup verecek gelini alacak deyip 6 çağalı gelini öyden çıkarıp kovdular.
Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıları hedir yurtta olayan zatların bu toparının akıla sığmayanlığını aittiler. Yönü olur gelinin oğul veya oğul bulmadık gayinlerin ehlisini, oğulların oğullarını bir ayaktan türüp bulmadıklığını, kıyı sağasının kadrını bilenlerin hem kendini verlediler.
Aglava maşgalada oğul bebegin doğulmağı birinci yerde koyuluyar. Çağanın oğlunu yağıydı olmaz. Çağdın çağı doğulsa beğenmeli. Yönek inansak da bu meselede dine gelin günel ediliyar. Çağı mehrine zar olup yören enataları hem köp. Garran çağında oğul seret çekme, kız seret çekme bu belli del. Oğlu olup enatasını garılar öyüne tavşırayan hemken.
Deyip bir yaşayıza etti. Yurt mağlumat için yapık olansan oğlu olman kız bebekleri olan gelinlerin düşen yağdaylarını tögöröklöyün öğrenmek. Cemgeçilin bu meselelere karayışları aradaki fikirlerini açıvay diyen videolarını çöp etmek mümkünçülüğü herlikçe bizde yok. Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminin leyartınız. Türkmenistan'ın kanunu esas olmadan yurttan çıkması edileniye dışarı yurtlardan izine gelip enatasını hoğustarlarını görmeye ruhsat verilmeyen adamların kara sanoğlarının saklanıp kalyanını kaydılıyor. Görünüşünden önkü jurnalist Nurgelli Halikov hem sol kara sanoğu diliyene salınan resmi del kadaganlığı düşen rayetlerin bir olup görünüyor. Metduğu tavarlarından belli olsuna göre onun 9 ay veri yurttasına göyörülmeyen. Bu kadaganlık onun önkü işi bilen bağlansıklı deyip hasap ediliyor. Önkü jurnaliste iş vizasının bağırdığını karamazdan suyun başında birleşen ara ömürlüklerine uçmağa ruhsat verilmedi. Ol bir neçe saatla Aşgabat'taki hova menziline saklandı ve ahırına serket kesilgesinden geçip bilmeyen eyvene dönmeli oldu. Halikov sonun veri özünün kanunlu kepillendirilen seyahat hukukunu, hareket adatlıklarını dikeltmek, yurttaşına çıkmağına girilen resmi del kadalanlı yatırtmak için kanuni göre sarıp bariyar. Temani kardeşim Gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyar.
Türkmenistanlı Nurgeldi Halikov'un söylerine göre ol geçen yılın ahirinde Dubai'de 2017 yıldan beri işleyen mihmançılık buğdağında iş tapıptır. İş vericisi çakılığı verip Fly Dubai uçarına bilet için pul töleptir. Şeyle de olsa Halikov 12. yanvarda Aşgabat'tan uçup bilmedi.
Мне порекомендовали обратиться в миграционную службу за подробностями. Я обратился
Yurttan çıkmağa ruhsat verilmeyen son, bana has genişliğin mağlumat için immigrasiya kulluğuna yüz tutmağı maslahat verdiler. ol yerde menin çıkışımın ıhtiyarlı edaranın kararı bilen çäklendirilen warda joga bardym. Ihtiyarlı edara diýilenini adatça Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi göz öňünde tutulýar. Migrasiýa ulunyň beren jogabyny esaslar ýa-da dowamlylyk görkezilmeýär. Men 3 gezek baş prokuratura adam hukuklary boýunça ombudsmene ýüzlendim. Ol maňa suwda ýüz tutmagy maslahat berdi we men şeýlettim. Aprel aýyna men suwda berdim. Kadi diýişi dowam edýär. Şu wagtda çenli hiç kim maňa çykyşymy çäklendirmek boýunça hiç ýeli esas görkezip bilmedi.
Dip Nurgeldi Halikov Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Onuň söýlerine görä Türkmenistanda siýahatçylyk gadagançylygynyň iki görnüşi ulanylýar. Gadagançylyk adaty ýa-da gözökçülükli bolup bilýär.
Obyçny zapret eto mogut postawit sama migracija, w obyçnym zaprete wsegda ukazywaetsya.
Adaty gadaganlyk migracija urlugynyň öz tarapyndan girizlip bilinär. Elmide ama gadagançylygyň girizilmegine degişli kanun görkezilýär we onuň dowamlylygy 2, 3 ýa-da 5 ýyl bilen kesgitleniýär. Şeýle-de gözökçülükli gadaganlyk bar. Meniň ýagdaýym şonuň bilen baglanşykly. Bu ýagdaýda ne sebäp, ne de wagt görkezilýär. Kadiýet diňlenşi wagtyna kady maňa girizilen gözökçülük gadagançylygynyň administratiw akty ýerine ýetirmeýändigini we şu sebäpli bir kanunny aýtdy. Administratiw akty hem işe sebäbini, dowamlylygyny we kimin karar çykaranlygyny ölçüne almalydyr.
Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Деп өңкү журналист айтты. Nurgeldi Halikov 2018-nji ýyldan beri gararsyz onlayn neşri Türkmen News bilen işleşdi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda ol hilegärlik aýyplamalary esasynda 4 ýyllap azatlykdan mahrum edildi. Adam hukuklaryny goraýan aktivistler bu aýyplamalaryň toslanyp tapylandygyna we onuň jurnalistiki işi bilen baglandygyna ynanýarlar. Halikov bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin COVID-19 pandemiyası vaxtında Türkmenistan'a varan pursadının suratlarını paylaşıp deyim. Aşgabat global pandemiya dövründe yurtta COVID-19'un bardygyny inkar etdi. Keselçilik ýagdaýlary we ölümler barada statistikany çap etmedi. Şeýle-de bolsa kararsyz çeşmeler pnevmoniýa sebäpli ölenler we medisina işgärlerine edilýän basyşlaryň köpülenligi barada habar beripdi. Bu hökümetiň hakyky ýagdaýy ýaşyrýanlygyny görkezipdi. Dörli halkara guramalary we Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Halikow gorap çykyş etdiler. 2024-nji ýylda Halikow türmeden boşadyldy. Jurnalistikany besetmek we diňe esasy ugry mehmansöwrlük buğdagynda işlemek kararyna geldi. Emma ol özüne beýle mümkinçiligiň berilmeýändigini aýdýar.
Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности.
Görämege Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi ýurtdan çyksam, ýurdy garalap başlanmagymdan we beýleki aktivistler ýaly TikTok ýaýlymyna başlaryny öýdüp gorkýan bolmaly. Ýöne menne beýle meýil ýok.
Но у меня абсолютно нет таких планов.
Дип Халиков айтты. Türkmen News онлайн нешерінің дүйвіні тутуджы баш редактор Руслан Мәтеевің пікіріче, Nurgeldi Halikovың Türkmenistan'dan gitmegini qadagan etmek үчін hiç hili kanuni esas yok. Migrasiýa baradaky kanunyň 24-nji maddasynyň 1-nji bölüginde Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek ýa-da girmek hukugundan mahrum edilip bilinmejekdigi aýdylýar. 30-njy maddada türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy üçin wagtlaýyn çäklendirmeleriniň sebäpleri görkezilýär. Ýöne Nurgeldi Halikowyň ýagdaýy bularyň hiç birine degişli däl diýip Mätiýew aýdar. Mätiýew öňkü jurnalistiň ýurtdan gitmeginiň gadagan edilmegine birnäçe sebäbiň bardygyny bellädi. Bu oňa ýurtdan daşlaşmazlyk, köp görülemezlik üçin berilýän jazanyň dowamy. Olar daşary ýurtlarda türkmen dissidentleriniň opozisiýa wekilleriniň we adam hukuklaryny goraýjylaryň sanynyň köpelmegini eslemeýärler. Ony ýakynda saklamagy peýdaly hasaplaýarlar. Bu adamyň jurnalistika işini dowam etdirmek niýeti ýok. Ol diňe öz esasy käri önçe işlemek isleýär. Aýağa galmak galy berse-de pul gazanmak we maşgala gurmak isleýär. Onuň tejribesi bar. Ol bu urda ençime ýyllap biziň neşirimiz bilen işleşmek Esli öň zähmet çekip başlady. Olar öz hereketleri bilen ony Türkmenistanda işsiz gazançsyz saklaýarlar we daşary ýurda gitmeginiň öňüni almak bilen ony bir kanun hökümet sebäp bolan işini dowam etdirmäge terýärler diýip Mätiýew aýtdy.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zeminin liyarsınız. Türkmenistan'daki ağır iyisizlik, eklenç, kadın cetmek mümkünçülüklerinin gittikçe azalmağı, durmuşun olsa barha kımmatlamağı ve korrupsiyanın çınlaşmağı yurttan çıkacak olayan, bir çıkan son yerine gelmediğe çalışan rayetlerin önkü yıllardaki karanlık hem has köpülmeğine getiriyor deyip adatlığın havarçıları, çeşmeler havar veriyor. Temani kardeşim tekrar kulağınlığı devam ettiriyor.
Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında son kaylarda Germanya geçip Berlin, Frankfurt ve Köln şehirlerinde bozgunluk ve kaçvatalığa almağı sinanşayanların sahne göz görtülü köpüldü. Migrantların onlar çasının Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun vermekle göre Moğolların biometriki pasportlarının mühlütünün tamamlanmağı ve Polşa'da yaşamak için zerur olan resmi namanı almanın kıyınlaşmağı sebep oluyor.
Dini sentyavr ayının doğamına adından 400 olay Türkmenistanlı pasportsız kötenip Germanya'ya geldik. Hastelle yatırız. Barimiz kaçak.
Deyip Germanya'da kaçvatalga almağa sinanşayan ve öz adını Mıyıkman deyip tanıdan daşoğuzlu migrant gurrun berdi. Hopsızlık aladalar sebeple anonimlik şertinde söhütteş olan migrantların tasdiklamağına göre oların Germanya'da bozgunluk kaçvatalga almağa sinanşmağının esası sebebi Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiği'nin çeğindeki ilçhanalarının rayetlere biometriki pasportlarını çalışıp ya da mühletini uzaldık bir medleği bilen bağlanışıklı.
Tas kimliğimizin pasportlarımızın mühletik kutordu ya da kutorup var ya. Türkmenistan'a dolunmağın olsa manası yok. Sebebi dolunsak yurttan çıkarmayarlar ya da yurttan çıkmak için köplenç para vermeli. Biz bu yerde kazanan pulumuzu parakorların eline verip kayıtmalı oluyoruz. Beyleki devletlerin ilçhanaları yali, benim ilçhanalarımız da dışarı yurtlarda pasportu çalışıp veren olsa kösenmezdik. Problemler sebeple bozgunluk kaçvatalga soruyoruz.
Deyip Mıyıkman sözüne koştu. Türkmen rayetlerinin daşar devletlere gitmek ve yurda dolanıp gelmek için zerur olan biometriki pasportları dine Türkmenistan'ın içinde alıp buluyor. Türkmen hakimiyetleri 2016 yıldan beri bu pasportları 5 yıl mühlet bilen veriyor. Dünyanın köp sanlı yurdundan tapaotlukta Türkmenistan'ın daşar yurtlardaki ilçhanalarında Türkmen rayetlerine biometriki pasport verilmiyor. Pasportlarını tazelemek için Türkmenistan ana baran Türkmenler yurttan çıkmakta kıyınçılık çekendiklerini yıllar boyu aydıp geliyorlar. Söhbetteşlerimiz Avrupa devletlerinin çağında İngilü Türkmen diasporalarından birinin Polşa'da yerleşendiğini ve bu yurtta münlörçü Türkmenistanlı'nın yaşayandığına diyorlar. Yönü olur 2025 yılın 1. iyonunda Polşa'da geçirilen prezident saylovlarında Karol Nawrocki'nin yeniş kazanmağı ve onun 6. Ağustos'ta öz vezifesine girişmek bilen Türkmen migrantlarının Polşa'da kalmak mümkünçülüklerinin kıyınlaşandığına diyorlar.
1. iyundan son Türkmenistan'dan gelen ildeşlerimizin kartı pabıyt, yani oturum kartı alma için yüzlenen ardalarına retço gavının gelmeği bilen vakaların tanı köpüldü. Öngden veri Polşa'nın çağında yaşayan Türkmenler hem öz gezeginde tazeden kartı pabıyt almaklıkta kinçilik çekerler. Sebebi onlara hem retço gavın gelmeği köpüldü. Sol sebeple alternatif yolları gözlemeği mezur olyarız.
Deyip Germanya'da kaçvatalga almağa sinanşayan Balkanlı Azat, Polşa'da kaçvatalga almağın kıyındığını hem sözünü koştu. Türkmen migrantları Germanya'da bozgunluk ya da kaçvatalga statüsünü sormaklarının sebebini bu yurtta işlemek ve yaşamak için şartların, mümkünçülüklerin yokarı bolmağı bilen düşündürüyorlar.
Bizim köpeğimiz usta, elektrik, demir kepsirleyicisi. Bizim elimizde pasportımız bolsa, oturum kartlarını almaklıkta problem bolmazdı. Sebebi bizim yalı hünermenler gerek.
Deyip Azat belledi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında sonki yıllarda zahmet migrasyasına çıkan Türkmenistanlıların arasında Rusya'dan, Türkiye'den, Birleşen Arap Emirliklerinden son Polşa ve Germanya hem meşhurluk kazanıyor. Polşadaki Türkmen migrantlarının onlarçasının tasdiklamağına göre ilk bu yurda gelip sonra Germanya geçen Türkmenlerin sahne hem göz örtölü köpeliyarı. Yatlasak 12. sentyabrda Balkan velayetinde kabarçıymız hem rayetlerin arasında Sivit'te Nemis dilini öğreden mekteplere olan talavın epesli yokorlanındığını sinlasa bolyandığını aydıp daya. Şunda olmunun sebebini Balkanlı Lukmanların ve muallimlerin arasında Germanya gitmek isleyenlerin köp dövülen düşündürüp de.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Sewit paýtagtynda we etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmeginiň üstesinde Balkan sewitiniň häkimligi ýylatdan elektrik, tebigi bar üçünçiligi, jemagat gozalygy hyzmatlary, yer, ulaglar bilen bagly töleweleri dessine ýygnap almak talaplaryny güýçlendirdi. Adamlar ören lapket bolýar diýip çeşmeler adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu habar halk maslahatynyň nawr ýaşulynyň aýlyklary, pensiýalary köpeltmelik barady diýen haýsynyň ýygnanyna kawat geldi. Paltaçılar ulan hasaplaşık bir yarım ay veri giyiciktirliyar. Balkan avatta etraplarda aylıkların giyiciktirilmeyi devam ediyar. Bankamatlarda olsa pul yok. Anonimlik şertinde uğurlaşan hünermen emeli eleni yağdayı kaznanın boşap kalma ulan düşündürüyar. Alatlık devisli edaraları can edip bu mesele boyunca resmi düşündürüş alıp bilmeyar. Türkmen metduvatı ilatın yüzeyi olayan maliye kıyınçılıkları var da hiç bir havar vermeyar. Hükümete yakın çeşme hakimiyetlerin ilattan gelmeli tölögleri giyicigen aylıklar, paltaçılar bilen hasaplaşma üçin bir çıkalgı hükmünü karayanlığını, şu sebepten adamların dövlü dönündeki belgelerinin çalt yığınalı varlanmağının tavsarlarını aytti.
Öýlerinde ulanan togy, tebigi gazy, suwy, jemaat huzurlygy hyzmatlary üçin wagtynda pul töläp bilmeýän bergisi uly bolan raýatlaryň öýlerine uçastyk polisiýasy barýar. Adamlardan bergilerini çalt tölemekleri talep edilýär. Bergisi 500 manatdan geçen raýatlaryň iýsini gazete geçirmek tejribesini ulanýarlar.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, iýsi gazete geçen adam bergili tarap koşmaça administratif tölög etmeli we bu hem gaznanyň oldurmagyň usuly bolup durýar.
Elektrik, su, lağım tölögleri geçen yıldaki bahalar bilen deňeşdirilende 100 götürüm yokorlandy. Bir kvartiranyň diňe 3 aýda ulanan agyz suwy, lağım üçin tölögi 400 manatdan geçýär. Elektrik tölögi hem 500 manatdan geçipdir. Jemaat hojalygy hyzmatlary, jaý nalogy, gaz üçin hem şonça pul tölemeli bolýar. 3 aýda 1500 manat tölemeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen sorun kutulgusuz olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık, yol haracatları ve beylik çıktıcılar için gerek pul hasaplarında devletin veren ucubsuz aile ulen güderan aylamak ansadi işler. Cemaat huzuru hizmetler için tölemeli tölögler ilatın alayan aylık hakları pensiyelerle deneştirilenine asa kımmat dolayar deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar aittiler. Mağrumat için ayrılsa halk maslahatının 19. sentyabrda geçirilen meclisinde çıkış eden yaşırların biri Yağmurat Atamradov yurtta zahmet haklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının mesulünün ilgiderli yokorlanırlayanını, adamlar için döredilen şeyli yeminliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yoktuğunu öne sürdü. Onun tasdiklamağına göre bugün kuğununu Türkmenistan'ı her urmaskalanın eli odadan yerine yetiyar. Yağmurat Atamradov bir adayı göz önüne tutup zekmet taklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının mesulünün yokorlanırlamağını bes etmeyi teklif etti. Emma yasa Seyirciler, adatlığın sökvettöşleri bu pikir bilen düğüpten alalaşmayarlar.
Bari işini pul toşitlamak edeninde hem yaşamak katı kıyın. Hem işe çıraları öçürüp koyup bolmayarı. 45-50 gradusa yetiyen ısı hovada sovadıcı kansanyer ulanılmazlık mümkün değil. Elektrik in toşitlap ulanan yağdayında hem katı gımmat bolyarı.
Deyip Balkan avattaki velayet kassahanasında sanitar, temizsiz olu işleyen 1200 manat aylık alayan 50 yaşlı Venan aytti. Ol durmuş ağır, devletimi gittikçe kıtyar deyip yerenli. Onun pikirçe yukarıda tronların oğlu gayri altıkları lüyü kusturmuştu yaşayar. Olar halkın aladasını etmiyar. Halkın 60 götürme golayı iyisiz. Bütçette işleyenlerin 95 götürme 1000, 1500 manat aylığa işlemeye mecbur oluyar. Adatlık yurtta kaylıkların derecesi, pağıtı yığımı ve beylikli ruhluklar için tutulayan pullar, işsizlik, zekmet migrasiyeti ve biyağdayların maskalı durmuşunu, çağı terbiyesini, ilatın beden ve ruhu sağlığına yetiriyen ziyanları var da ilgiderli havar veriyor. İmma hakimiyetler bu hili havarlara şeyle de kıyın yağdaya düşen rayetlerin sosyal medya arkalı ediyen şikayetlerine açık reaksı bildirmiyor. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigini dowam etdirýäris. Karasazlygynyň 34 ýyllygyny uly dawara bilen bellän Türkmenistanyňky adyk meseleleri, şol sanly barha çuňlaşýan ykdysat çökkünlük, giň ýaýran korrupsiýa saklanyp galýar. Häkimetleriň metduga darkaly, sözli döreden bolçulygy, belki iň ýokary gatlygy degişli bolan adamlaryň garnyny doýuryýandyr. Emma aňyrsy boş sözler az adamlary hassa azyktyryar we kaharlandyryar dip yerli sinça etdi. Soňky gelip bolsan maglumata görä bayramçylygyň öňe süýrasyna döredilen emeli bolçulygyň hem eýem aňyrsy görnüpdir. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Aşgabat şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňe süýrasynda döredilen emeli azyk bolçulygy we ardançylygy bayramçylykdan sanlyca gün soň aradan aýryldy we haritlaryň bahalary gaýtadan ýokarlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Karasızlık gününden sanlıca gün geçip geçmeyenke, yani şu köpte bayramçılığın ön yanına ardan vahadan satuva çıkarılan, dondurulan etin satuvi behedirli.
Deyip yağdaylardan havarlı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytta. Yatlatsak Türkmenistan'da 27. sentyabrda bellenilen garaşsızlık gününe 10 gün çemesi galanda aşşavadın devlete değişli azık dükkanlarında ve oların bazarlardaki nokotlarında adet taksından 30 götürüm arzan yağını 1 kilogramı 80 manat bahalanyan dondurulan et peyda boldu. Şunda alıcıların köpsi daşar yurtlardan import edilendi aydılayan bu etin tağımsızlığını. Yönü yerli etin 1 kilogramı 120 manat bahalanyan mahalı o tağım bercileri qarıp, dürlü naharları tayarlayandıklarını aydıptı. Habarçıymız paytahtın ençimi bazarına hem aylanıp görüp, azı karitlerinin bayramçılık günlerindeki ve hazırki bahalarını deniştirdi.
Käşeriň 1 kilogrammy 8 manat 60 tenge diýip häzir 9 manat 50 tenge bahalanýar. 25 manat 50 tengeden satylan banan häzir 27 manat bahalanýar. 1 kilogrammy 4 manat 50 tenge bolan aja burç häzir 60 manatdan satylýar. Üzümiň 1 kilogrammy hem 7 manat 30 tengeden 8 manada çenli ýokarlanypdyr.
Dip habarçymyz aýtdy. Ozol 1 kilogrammy 12 manat bahalanan sarımsak hem häzir 12 manat 50 tengeden satylýar. Pomidorun 1 kilogrammy 8 manatdan 12 manada, xiyar 60 manat 30 tengeden 8 manada ýokarlandy. Yerli yer almanyň 1 kilogrammy 8 manat 60 tengeden 9,5 manada, gögötleriň bir dessesi 3,5 manatdan 4,5 manada ýokarlandy. Dürlü görnüşdäki alkogolsyz şiireli suwlaryň 0,133 gramlyk bir çüýşesiniň bahasy 5 manatdan 6 manada gymmatlapdyr diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň bazar administrasiýalary bayramçylygyň ýanynda azyk önümlerinin bahalarynyň gaýtadan ýokarlanmagynyň sebäpleri barada alçylara haýsydyr bir resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada bazarlaryň derwezelerinde haýsydyr bir bildiriş hem asylmaýar. Gymmatlama paýtagtly alçylaryň köpüsinde näýelelik döretse de olaryň tasdiklamagyna görä raýatlaryň bu barada edýän arz şikaýatlaryna bazar resmileri ýa-da söwdegärler tarapyndan gulak asylmaýar.
Bağdara varan köp alıcı ölçü nəqiləliğini beyan edip ağdığın qımmatlanlığından zeyreniyar. Yönü, onların nəqiləliği kemişəki yali onun netice vermiyar.
deyip paytaltlı alıcı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada yurdun sövda ve daşarı iktisadi gatnaşıklar ministerliğinin paytaltdaki edarası bilen habarlaşmağı sinanştı. Yönü redaktamızın 2. oktyabrda ministerliğin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgilerine iyi derli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da uludan bellenilen köp bayramçılıkların ve senelerin öngü sıyrasında devlet dukanlarında ve bazarlarda ağlı karitlarının kəvir görünüşleri arzan bahadan satuva çıkarılıyor. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sağlını cögünyada hep de son aradan ayrılıyor. Ağlı önümleri öngüsünden hem qımmatlayar. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medyası yıllar boyu devam edyen bu tecrübe barada hiç ili mesele qozamayarlar.
Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.